ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นเกือบ40นาทีเต็มเลยนะคะที่นักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะก็เปิดฟังได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ www.stou.ac.ts นะคะซึ่งจริงๆแล้วช่องทางนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้าไปฟังทางช่องทางนี้เนี่ยนะคะนักศึกษาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมสธ.นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นคำว่า STOU Online นะคะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังก็จะฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายเพื่อการศึกษานะคะค่ะในรายการของเราเนี่ยนะคะเราจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกันออกไปนะคะทุกรายการทีเดียวนะคะจะเป็นเรื่องแนวการศึกษาต่อในมสธ.แนวการเรียนแนวอาชีพแนวส่วนตัวสังคมหรือว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงกิจกรรมของนักศึกษามสธ.ด้วยและวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอาชีพนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ากลุ่มนักศึกษาท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่กำลังประกอบอาชีพนี้อยู่นะคะแล้วก็การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยนะคะหากได้มีการพัฒนาตนเองนะคะหรือว่ามีความเข้าใจมีความรอบรู้ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการที่จะไปพัฒนางานด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพตรงๆเลยนะคะวิทยากรที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักในแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านก็พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็อยู่ที่นี่พร้อมกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตติมารักนาคค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่นำเสนอเตรียมเรื่องดีๆมาฝากกันในเรื่องของ AQ กับผู้ทำงานนะคะฟังแล้วเนี่ยผมต้องติดตามรับฟังต่อไปเลยนะคะห้ามพลาดทีเดียวค่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะอาจารย์คะขอให้อาจารย์ได้ให้ความหมายนะคะแล้วก็ความสำคัญของคำว่า AQ นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานหรือว่าจะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่ทำงานอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ เรื่องของ EQ เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่สักนิดนึงเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับคำว่า IQ EQ นะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องเก่าที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะวันนี้อยากจะนำเสนอมุมมองในเรื่องของทฤษฎีทางจิตวิทยานะคะก็จะตอนนี้ก็จะมีคำว่า EQ เนี่ยปรากฏขึ้นมานะคะถามว่า EQ คืออะไรนะคะ EQ มาจากภาษาอังกฤษนะคะที่ชื่อที่เขาใช้คำนี้ค่ะเขาใช้คำว่า adversity quotient adversity quotient นี่คือภาษาอังกฤษนะคะคำเต็มนะคะตัวย่อก็คือ AQ นะคะที่มาของ AQ นั่นก็คือในเรื่องของนักจิตวิทยาเองก็พยายามที่จะหาคำตอบให้กับชีวิตของคนเราว่าการที่ชีวิตมนุษย์เรานั้นจะมีความสุขนะคะจะประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและจะเป็นตัวเครื่องมือที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเหมือนกับที่เขาบอกว่าคนที่มี IQ สูงไม่ได้จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือมีความสุขเสมอไปมนุษย์จึงต้องมี EQ มันก็จะมี EQ เข้ามา EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ที่จะทำให้คนที่เก่งนั้นถ้าเรียนรู้ที่จะใช้ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบคู่กับความเก่งคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแต่แค่2ตัวนั้นก็อาจจะยังทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าการใช้ EQ เนี่ยบางท่านอาจจะเป็นคนที่เกรงใจคนอื่นมากเกินไปไม่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมนะคะเขาก็พยายามคิดว่าแล้วชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรอีกที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรานั้นมีความสุขนะคะทีนี้ถามว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราทำอะไรประสบความสำเร็จเราจะมีความสุขอาจารย์ว่าจริงไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ฉันไปเป็นพิธีกรงาน100ปีที่ทำ120ปีค่ะที่เราทำมสธ.จัดถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพอทำงานเสร็จดิฉันก็มีความสุขอิ่มใจ นะคะเนี่ยค่ะเพราะนั้นความสุขเนี่ยมันเกิดจากการที่เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนที่ทำงานแล้วเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่าทำงานแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะจะด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตามเขาจึงมีนักจิตวิทยาก็เลยพยายามคิดว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรไหมที่มันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้มนุษย์เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือที่มาของ EQ นะคะเพราะนั้น EQ ก็คือความสามารถในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะที่สามารถอดทนได้นะคะทั้งความยากลำบากทางกายทางจิตใจและจิตวิญญาณที่สามารถเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอนค่ะนี่คือความหมายของคำว่า EQ เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ที่ชาญฉลาดก็คือถ้าสามารถปรับนะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ IQ EQ และ AQ เข้าอยู่ด้วยกันคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเพราะบางคนประสบความสำเร็จแต่อาจไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นตัว AQ เนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของการประสบความสำเร็จเพราะมันคือความสามารถในการฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคแต่ตัว EQ นั้นจะทำให้มนุษย์นั้นประสบแต่ความสุขนะคะเพราะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราน่าจะใช้ทั้ง 3-4 ตัวนี้ควบคู่กันมันก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้ชีวิตนำเอาองค์ความรู้ต่างๆนั้นมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองถามว่าเพื่ออะไรมันก็คือเพื่อตัวเราเองนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมันก็จะเป็นการใช้ชีวิตของคนที่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้วันนี้ดิฉันจั่วหัวเลยว่าเรื่อง EQ สำหรับผู้ทำงานเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าชีวิตของมนุษย์เรานะคะเราใช้ชีวิตกับการทำงานมากชีวิตครอบครัวและชีวิตส่วนตัวจึงอยากจะนำเสนอมุมมองในเรื่องของ EQ ในเรื่องของการที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตทำงานนะคะถามว่าทำไมต้องเป็นชีวิตของการทำงานเราจะเจอปัญหา2ลักษณะเท่าที่ดิฉันใช้ประสบการณ์ส่วนตัววิเคราะห์ดูนะคะเราพบว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราเจอปัญหาอุปสรรคอยู่2เรื่องใหญ
่ๆ
เรื่องแรกก็คืองานยากนะคะงานยากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นเก่าๆอย่างพวกเราอะค่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เราจะไปเจองานที่ยากเพราะนั้นงานยากเนี่ยค่ะถ้าเราไม่อาศัย EQ ซึ่งเป็นความสามารถในการจะเอาชนะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องทำงานยากๆแล้วเราไม่มีความสุขหรือเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ความพยายามของตัวเองอย่างเต็มที่นี่ก็คือที่มานะคะอีกประการนึงก็คือว่าทำไม EQ จึงจำเป็นสำหรับคนทำงานเมื่อกี้บอกเราไปแล้วว่าไปเจองานที่ยากประการต่อไปค่ะมนุษย์เราต้องเจอทั้งปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเป็นคำพูดที่เราคุ้นหูกันนะคะแต่ใครที่เกิดมาแล้วได้มีโอกาสชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่ก็ต้องถือว่าเป็นชีวิตที่โชคดีนะคะแต่มันไม่หรอกค่ะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกต่อให้บางคนนั้นรวยล้นฟ้านะคะชีวิตเขาก็ยังไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ถามว่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรนะคะคำตอบคือชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานนะคะชีวิตส่วนตัวเราเจออะไรบ้างนะคะเราเจอปัญหาครอบครัวปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาสามีมีกิ๊กนะคะสามีภรรยาทำงานมากเกินไปนะคะจนปล่อยให้สามีมีกิ๊กหรือลูกมีปัญหานะคะภาษาเด็กวัยรุ่นมีปัญหายาเสพติดมีปัญหาความไม่เข้าใจกันในชีวิตครอบครัวปัญหากับญาติพี่น้องอันนี้เราเรียกว่าชีวิตส่วนตัวนะคะอีกประการนึงก็คือปัญหาในส่วนของชีวิตของการทำงานนะคะชีวิตของการทำงานเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันพูดไปแล้วเรื่องงานยากอันนั้นตัดออกไปแต่ในชีวิตการทำงานนั้นเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราอาจมีปัญหากับผู้บังคับบัญชามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเพื่อนต่างแผนกมีปัญหากับลูกค้าสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นที่มาว่าถ้าเราได้มี EQ และรู้จักใช้ EQ ให้เป็นประโยชน์มันสามารถที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างในเรื่องของอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยมันจะเบาบางนะคะมันจะบรรเทาเบาบางลงเพราะฉะนั้นEQ จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ค่ะ
ค่ะงั้นเราก็รู้จักแล้วนะคะว่า EQ นั้นเป็นอย่างไรความหมายความสำคัญหรือแม้แต่ว่ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานเป็นอย่างไรนะคะ
ค
ุณจะต่อเลยไหมคะหรือจะพักก่อน
ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะจากท่านอาจารย์จิตติมานะคะแต่ช่วงนี้ขอให้ท่านได้พักสักครู่หนึ่งแล้วท่านผู้ฟังฟังเพลงเพราะว่าจากรายการสักเพลงหนึ่งก่อนค่ะ
What you love me, my mind. To do it, to do it.
สู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการของเรานะคะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของAQ กับผู้ที่ทำงานเมื่อกี้เราได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญกันไปแล้วคราวนี้เรามาฟังเกี่ยวกับทางด้านทฤษฎี AQ กันนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปประยุกต์กับการทำงานอะไรได้นี่นะคะจันค่ะ
ค่ะนะคะก็มันเป็นทฤษฎีของฝรั่งเราก็ต้องเรียนรู้นิดนึงว่าทฤษฎีเขาพูดไว้ว่ายังไงบ้างนะคะต้นตำรับของเจ้าของของทฤษฎี AQ เนี่ยค่ะคือดร.สตอร์นะคะดร.สตอร์เนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าบุคคลเนี่ยนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเวลาที่เราเจอเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะลักษณะของการบุคคลเราเมื่อเผชิญปัญหาเนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็นทั้งหมด3ลักษณะแล้วเขาก็เปรียบของคนที่เวลาเจอปัญหาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นนักไต่เขานะคะไต่เขาเนี่ยเป้าหมายมันอยู่สูงถูกไหมคะอาจารย์มันก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามค่อนข้างเยอะดร.สตอร์ได้แบ่งลักษณะของบุคคลเมื่อเผชิญกับปัญหาโดยเทียบเคียงกับนักไต่เขาไว้3แบบนะคะแบบที่1ก็คือผู้ที่ยอมหยุดเดินทางเมื่อเผชิญปัญหาภาษาอังกฤษใช้คำว่า quitterนะคะผู้ยอมหยุดเดินทางเมื่อเผชิญปัญหาคือชีวิตเราก็ใช้ไปทุกวันพอเจอปัญหาเสร็จปุ๊บหยุดนะคะหยุดคนที่มีลักษณะที่เป็นควิตเตอร์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรคำตอบคือปฏิเสธความท้าทายโดยสิ้นเชิงแปลว่าถ้าฉันเจอปัญหาแบบนี้ฉันหยุดและฉันไม่ทำอะไรถ้าฉันไม่ทำอะไรปัญหามันก็ไม่เกิดนะคะก็ปล่อยไว้คาราคาซังนะคะไม่คำนึงถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ที่จะจัดการกับปัญหาได้ก็คิดแต่เพียงว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่อยากเสียเวลาฉันไม่มีความสามารถที่จะแก้ได้หรอกต้องผู้บริหารเท่านั้นพวกนี้เขาเรียกควิตเตอร์นะคะไม่คำนึงถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่คำตอบก็คือถ้าเราได้ลองแก้ไปเราอาจจะค้นพบว่าตัวเราเองเราก็มีศักยภาพในการแก้ปัญหาเพราะจริงๆแล้วทักษะในการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งเรียนเชื่อนะคะอาจารย์ว่ามันมีโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราจึงเจอคำว่า survival มันเป็นธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่าบางคนจะมีมากบางคนจะมีน้อยนะคะประการต่อไปค่ะพยายามหลบหลีกหนีนะคะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกวิถีทางเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะต้องแก้ปัญหานี่มันเสี่ยงนะเดินไปทางนี้อาจจะเสี่ยงแบบนี้เดินไปทางนี้อาจจะเสี่ยงแบบนี้แต่คนที่เป็นควิตเตอร์คือหลบเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทุกวิถีทางเมื่อดูแล้วว่าถ้าจะเดินไปทางนี้เสี่ยงเดินไปแล้วทางนี้เสี่ยงคำตอบก็คือฉันไม่เดินเลยทางไหนสักเดินนึงหรืออาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะซึ่งคนที่ไม่มีความเป็นเลือดนักสู้อยู่ในตัวเองเจอปัญหาอะไรจะมองเห็นหาแต่ตัวช่วยสุดท้ายเขาก็จะไม่มีทักษะในเรื่องของการเผชิญปัญหานะคะอันนี้เป็นเรื่องอีกนิดนึงค่ะคนที่เป็นที่มีลักษณะแบบควิตเตอร์คือยอมหยุดเดินทางเมื่อเจอปัญหาเนี่ยจะไม่มีความทะเยอทะยานขาดแรงจูงใจและที่สำคัญคือเป็นตัวถ่วงขององค์กรอันนี้สำคัญมากค่ะเพราะคนพวกนี้ก็คือจะอยู่ไปวันๆเจอปัญหาแก้อะไรไม่ได้นะคะทำแบบเดิมคิดแบบเดิมนะคะทำงานอะไรก็ทำแบบเดิมตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณไม่คิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอะไรเลยพวกนี้เราเรียกว่าพวกควิตเตอร์นะคะอ่ะไปต่อนะคะทีนี้แบบที่2ค่ะอาจารย์คะแบบที่2คือผู้พักพิงเมื่อได้ที่เหมาะสมภาษาอังกฤษใช้คำว่าแคมเปอร์เขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยดิฉันชอบนะคะอาจารย์พวกแคมเปอร์เป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ลองนึกภาพของคนที่ชอบเดินป่าดิฉันเองก็เป็นคนที่สมัยสาวๆนี่จะชอบเดินมากอุ๊ยอาจารย์เดินบุกป่าฝ่าดงนอนค้างอ้างแรมในป่าในดงเน้นทำได้หมดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกพวกแคมเปอร์แต่คนที่เดินป่าก็เดี๋ยวนี้ก็จะมี2ลักษณะค่ะอาจารย์แบบที่1ก็คือชอบใช้ชีวิตธรรมชาติจอดรถกลางเต็นท์กินข้าวเสร็จเมาเสร็จเล่นเสร็จขนของเก็บเต็นท์ขนของใส่รถไม่ต้องเดินจอดปุ๊บแคมป์นะคะแต่จะมีอีกแบบนึงก็คือจะต้องแบบเดินไปใกล้ๆแล้วจึงค่อยแคมป์ทีนี้ตามทฤษฎีดร.สตอร์เขาบอกว่าผู้หยุดพักพิงเมื่อได้ที่ที่เหมาะสมพวกแคมเปอร์เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะวิ่งไปข้างหน้าบ้างแล้วหยุดบ้างก็คือเมื่อเจอปัญหาง่ายๆก็แก้ได้แต่พอเจอหนักๆก็ไม่เอาละพักแรมละค่ะแคมเปอร์นะคะหาพื้นที่ราบซึ่งจะได้พบกับปัญหาอุปสรรคเพียงเล็กน้อยก็อย่างที่เล่าไปนะคะว่าปัญหาง่ายๆเนี่ยก็ยังมีแรงที่จะสู้แต่พอเจอหนักขึ้นก็ไม่เอาละถอดใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกแคมเปอร์นะคะถอยห่างจากการเรียนรู้สิ่งที่น่าตื่นเต้นการเติบโตและความสำเร็จที่สูงขึ้นไปก็คือไม่ยอมเป็นนักไต่เขานะคะไม่ยอมเป็นนักไต่เขานะคะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ไปเรื่อยๆค่ะคือไปได้นิดนึงแล้วก็แคมป์ละแล้วก็ไม่ไปต่อละนะคะทำในระดับเพียงพอที่จะไม่เป็นที่สังเกตได้นะคะก็คือทำงานก็พยายามไม่ให้โดดเด่นเกินใครแม้อ้างมาว่าบอกว่าตายเดี๋ยวฉันจะเด่นเกินไปเดี๋ยวจะโดนอิจฉาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เปล่าหรอกจริงๆแล้วในใจก็คือฉันเอาแค่นี้ฉันพอละนะคะพวกนี้เรียกว่าพวกแคมเปอร์แต่แบบที่3สิคะอาจารย์คะน่าสนใจซึ่งเป็นทฤษฎีในส่วนของ AQ ที่เขาได้พูดไว้เขาบอกว่าคนกลุ่มที่3เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่รุกไปข้าง หน้าอย่างไม่หยุดนิ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า climber ก็แปลว่าเป็นนักไต่เขาคลามไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดสุดยอดอย่างคนที่จะมี EQ สูงเช่นพวกไหนคะพวกที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยค่ะเขาต้องใช้ความพยายามสูงมากแล้วมันสูงมากจริงๆนะคะพวกนักแข่งนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะต้องมีตัว EQ เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีจริงๆแล้ว EQ เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเหมาะกับบุคคลคนใดบุคคลหนึ่งแต่ดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นทุกคนนะคะทีนี้ถามว่าClimberเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเขาบอกว่าClimberเนี่ยจะอุทิศตนเองเพื่อมุ่งไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอาจารย์ลองไปดูนะคะพวกที่เขาเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุน้อยๆแปลว่าเขาเป็นClimberแต่แปลว่าพวกนี้ไม่ใช่ไปเรียกแข้งเรียกขาใครแล้วได้ตำแหน่งนะคะอันนั้นไม่ได้อยู่ในทฤษฎีแต่แปลว่าคนที่เขาได้ขึ้นด้วยความสามารถของตัวเขาเองแปลว่าเขาเป็นClimberนั่นก็คือเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างภาคเพียรพยายามนะคะแล้วคนกลุ่มนี้จะไม่เคยรู้สึกพอใจณจุดปัจจุบันซะเลยทีเดียวแปลว่าวันนี้ยังไม่พอใจมีความรู้สึกว่าฉันต้องเก่งกว่านี้ฉันต้องได้ดีกว่านี้คนพวกนี้ก็จะเป็นพวกClimberนะคะสร้างสิ่งใหม่ๆให้ตนเองและองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่องแปลว่าพูดได้ง่ายๆเลยว่าสร้างสิ่งใหม่ๆนี่ต้องคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำนู่นอยากทำนี่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะครอบคิดสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องดิฉันเนี่ยเป็นแบบนี้ในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ในเรื่องชีวิตส่วนตัวบางทีแก่แล้วก็เป็นแคมเปอร์เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการทำงานยังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นClimberเรายังมีความรู้สึกว่าในเวลาที่เหลืออยู่เรายังคิดอะไรทำอะไรให้กับองค์กรยังปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงยังทำนู่นทำนี่ได้นะคะประการต่อไปค่ะคนที่เป็นClimberนะคะสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและสร้างวินัยแก่ตนเองนะคะแล้วก็สนุกกับการท้าทายใหม่ๆแปลว่าคนที่เป็นClimberเนี่ยต้องมีแรงจูงใจสูงอาจารย์นะคะมีคำว่า motivation เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะมีแรงจูงใจเข้ามาเกี่ยวข้องอีกว่าเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะมีพลังเยอะเหลือเกินนะคะไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีอยู่มองไปข้างหน้าว่าฉันจะต้องมีนู่นมีนั่นมีนี่ฉันจะต้องประสบความสำเร็จนู่นฉันจะต้องประสบความสำเร็จนั่นฉันจะต้องไปตรงนู้นให้ได้ฉันจะต้องไปตรงนี้ให้ได้เพราะแต่ละคนนั้นก็จะมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันเพราะนั้นนี่คือคุณค่าของการที่เราจะมีในส่วนของ EQ นะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
ฟังจากทฤษฎีแล้วนะคะก็ทำให้ย้อนมามองตัวเองหรือว่าสำรวจตัวเองได้นะคะว่าลักษณะของเราเนี่ยจะไปอยู่ในคนกลุ่มไหนได้นะคะอาจารย์คะเ
พ
รา ะว่
าทีนี้อย่างนี้นะคะอาจารย์คะต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะว่านอกจากนี้นะคะทฤษฎียังมีอีกตัวนึงว่าที่พูดไว้ว่ามีนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อแซมมาเพนนะคะ SAMMAPAN นะคะแซมมาเพนเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะที่อยู่ในสถานประกอบการหรือคนทำงานอะไรโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเขาได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มใน5กลุ่มนี้มันเกี่ยวกับ AQ มันเป็นอย่างนี้ค่ะแซมมาเพนเนี่ยนะคะเขาได้แบ่งคนออกเป็น5กลุ่มนะคะเราเริ่มจากกลุ่มแย่ๆก่อนนะคะเขาเรียกกลุ่ม E ก็จะ A B C D E นะคะแต่ดิฉันขอเริ่มจากกลุ่ม E ก่อนคุณแซมมาเพนเนี่ยเขาได้บอกว่ากลุ่ม E เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่รู้จักขวนขวายหรือทำอะไรด้วยตนเองเป็นพวกที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเป็นนิดแปลว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องมีคนช่วยไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยตนเองได้อันนี้มันก็วัดได้นะคะเหมือนเวลาที่เจอปัญหาในชีวิตบางคนก็ต้องหาตัวช่วยแต่บางคนก็สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้หรือในปัญหาของเรื่องของการทำงานนะคะคนที่ไม่รู้จักขวนขวายทำอะไรด้วยตนเองก็แปลว่าต้องทำงานแบบไปอิงกับคนอื่นตลอดเวลานะคะอันนี้เราเรียกว่ากลุ่ม E นะคะทฤษฎีเขาบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม Zeroแปลว่าไม่มีอะไรอยู่ในตนเองเลยเป็นศูนย์นะคะต่อไปกลุ่มดีขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะนะคะ AQ นะคะvery low ค่ะคนกลุ่มนี้นะคะแปลว่าพวกที่มีความรู้ความเข้าใจแต่ไม่อยากต่อสู้ชีวิตแปลว่าฉันพอใจละนะคะถ้าเป็นคนทำงานก็อาจจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงก็มาทำงานเป็นงานอดิมาทำงานเพื่อเป็นงานอดิเรกอะไรแบบนี้ค่ะมีความรู้ความเข้าใจแต่ไม่อยากต่อสู้หรืออาจจะมองคิดว่าสู้ไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมันก็ต้องยอมว่าอะไรแบบนี้จะเป็นกลุ่มดีนะคะพวก very low นะคะต่อไปค่ะนะคะเป็นกลุ่ม C กลุ่ม C ก็คือกลุ่ม low เมื่อกี้ very low คราวนี้เป็น low ก็คือภาษาไทยอังกฤษก็แปลว่าต่ำนะคะทีนี้กลุ่มนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์พวกที่พอเริ่มต่อสู้ชีวิตก็ยอมแพ้ซะละ นะคะแล้วพวกนี้มีความกระตือรือร้นที่จะต่อสู้แต่มีการวางแผนพอประสบปัญหาก็จะหยุดทันทีก็จะประมาณแคมเปอร์พวกกลุ่มแคมเปอร์ของดร.สตอร์นะคะอันนี้ก็คือโลกลุ่มต่อไปค่ะเป็นกลุ่ม B นะคะกลุ่ม B คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นมีเดียมนะคะกลุ่มนี้ก็คือยินดีที่จะต่อสู้ชีวิตแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ตนพึงพอใจก็จะหยุดคมคนกลุ่มนี้จะเป็นลูกจ้างที่ดีก็พวกเราละค่ะอาจารย์นะคะนะคะเราเป็นข้าราชการจริงๆแล้วเราควรจะเป็นกลุ่ม A นะคะแต่ที่ฉันมองว่าถ้ามันเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตลอดเวลามันก็คงไม่ไหวนะคะมันก็คงต้องเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในชีวิตนะคะอย่างโดยอย่างพวกเราเนี่ยค่ะอย่างตัวดิฉันเองแล้วกันกับคนอื่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะยินดีต่อสู้ชีวิตแต่มาพึงจุดหนึ่งที่ตัวเองพอใจก็จะหยุดละค่ะเหมือนตอนนี้เป็นชำนาญการพิเศษถามว่าจะต้องอยากทำเชี่ยวชาญไหมก็มีความรู้สึกว่ามันก็พอใจละชีวิตมันก็มาไกลเกินฝันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในกลุ่ม B นะคะแต่กลุ่ม A ค่ะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มไฮนะคะอาจารย์กลุ่มนี้ก็คือชอบต่อสู้กับอุปสรรคสามารถแก้ปัญหาขจัดสิ่งกีดขวางเอาชนะอุปสรรคและสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อันนี้ก็คือกลุ่ม A เพราะฉะนั้นคนในภาวะที่เราจะต้องมีใช้ลักษณะคุณลักษณะของกลุ่ม A เยอะๆเนี่ยถามว่าตอนไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กที่จะสอบ entrance เข้ามหาวิทยาลัยถูกไหมคะอาจารย์ใน1ปีใน3ปีที่เขาจะเข้ามหาวิทยาลัยที่เขาต้องไปเรียนกวดวิชากับบ้านดึกกับบ้านดื่นต้องอดทนไม่ไปเที่ยวไหนข้ามเคร่งอยู่กับตำหนับตำลาแปลว่าคนพวกนี้มีเป้าหมายในชีวิตสูงและในขณะเดียวกันเขาก็มี EQ สูงด้วยนะคะพวกพนักงานขายค่ะอาจารย์เซลล์เพราะมันต้องทำลายเป้าทะลุเป้าให้ได้ทุกเดือนแล้วบริษัทเนี่ยนะคะยิ่งขายเก่งยิ่งเต้าเป้าประตั้งเป้าขยับสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆเขาจะดูอะไรนะคะช่องว่างระหว่างยอดเก่ากับยอดใหม่เพื่อดูว่ามีความสามารถในการพัฒนามากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นคนที่ทำงานลักษณะอย่างนี้ค่ะที่ต้องแข่งขันกับการธนาคารอีกเหมือนกันนะคะพนักงานธนาคารที่ต้องระดมเงินฝากขายกองทุนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเขาก็จะมีอะไรนะคะมีคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้คนกลุ่มนี้ต้องใช้EQ สูงมาก
ค่ะ
นะคะแต่จริงๆแล้วทุกคนควรจะต้องใช้หมดเมื่อเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหา
ค่ะจริงครับฟังจากทฤษฎี2ทฤษฎีที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าทฤษฎีที่2เนี่ยให้ละเอียดให้ละเอียดหน่อยนะคะค่ะถ้างั้นแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตการทำงานใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้อาจารย์พูดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอาจารย์คะแล้วมาดูนิดนึงว่าลักษณะของผู้ที่มี EQ สูงนะคะเป็นไงพร้อมกับสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกัน
ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะอาจารย์คะแต่เรื่องประเด็นสุดท้ายเป็นไฮไลท์เดี๋ยวจะต้องพูดเยอะนิดนึงในเรื่องของการเอา EQ มาใช้ในการทำงานนะคะเราลองมาดูกันนิดนึงนะคะท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะว่าเราเป็นคนที่มีลักษณะที่เป็นคนที่มี EQ สูงหรือเปล่านะคะประการที่1ค่ะมีความเป็นนักสู้สู้ไหมคะนะตอนนี้ม็อบเขากำลังประท้วงกันอาจารย์สู้ไหมสู้ไหมพี่น้องมันต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความเป็นนักสู้นะคะแต่จริงนะคะอาจารย์คนที่มี EQ คือคนที่เวลาที่มีกิจกรรมอะไรพวกนี้แล้วเขาจะไปอย่างเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันก็มาใส่บาตรแล้วก็ตั้งใจที่จะไปถวายพันพุ่มก็ปรากฏว่าต้องมาทำรายการซะก็เลยไม่ได้ถวายมีความเป็นนักสู้ดิฉันก็สู้เพราะวันนี้ต้องตื่นเช้าค่ะอาจารย์ครับปกติจะตื่น 7:00 วันนี้ก็ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมาให้ทันนะคะมีความเป็นผู้นำค่ะนะคะคนที่มี EQ สูงมีความเป็นผู้นำเขาจะกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะและสามารถเป็นผู้นำเพื่อนๆในองค์กรได้นะคะเป็นคนที่ชอบงานที่ยากและท้าทายนะคะใครที่ยังทำงานเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าไม่ค่อยมี EQ นะคะแต่คนที่สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนนะคะปีนี้ไปทำงานโน้นปีโน้นไปทำงานนี้หรือ 2-3 ปีเปลี่ยนครั้งนี้ต้องถือได้เลยว่าเป็นคนที่นะคะชอบทำงานที่ท้าทายเป็นงานที่ยากนะคะแต่ถ้าเราทำแล้วประสบความสำเร็จเราจะสามารถมีความรู้สึกที่อิ่มเอิบประทับใจภาคภูมิใจในตัวเองนะคะมันก็จะเป็นต่อมอะดรีนาลีนจะทำงานแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าเรามีความสุขเมื่อเวลาที่เราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราประสบความสำเร็จนะคะล้มเหลวไม่เป็นจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนที่มี EQ นี้ไม่ใช่แปลว่าแพ้ไม่เป็นหรือแพ้ไม่ได้นะคะอาจารย์แพ้ได้แต่เขาจะลุกยืนขึ้นมาสู้ใหม่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเหมือนนักศึกษามสทเออจริงๆอาจารย์อย่าง EQ เนี่ยเราต้องพูดถึงนักศึกษามสทบางคนเนี่ยสอบตกแล้วตกเล่าเฝ้าแต่ตกนะคะคำตอบคือคุณยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ถ้าคุณใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่คุณต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณตกเพราะอะไรหน่วยการเรียนหน่วยไหนบทไหนที่คุณไม่เข้าใจคุณต้องไปโฟกัสตรงนั้นและที่สำคัญคือคุณต้องแสวงหาตัวช่วย ถ้าสอบมาแล้วตั้งหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยนะคะอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาอย่ายอมแพ้กับชีวิตมันยังมีตัวช่วยที่อยู่ข้างอยู่ล้อมรอบตัวเราอีกเยอะแยะแต่ต้องกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเขาไปคุยกับเขาและทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเราเองสามารถก้าวข้ามผ่านในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะนั้นนักศึกษามสท.ต้องใช้ EQ เยอะค่ะต้องเรียนอย่างนั้นนะคะ อดทนต่อสู้มีความอดทนและต่อสู้กับอุปสรรคได้นี่ตอนนี้อีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ผลสอบจะออกนะคะนักศึกษาปี1จะได้รู้ตัวเองเลยค่ะว่าชะตากรรมชะตาชีวิตของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรจะต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วคนที่มี EQ สูงนะคะอาจารย์เป็นคนที่สู้งานหนักเอาเบาสู้นะคะแล้วคนคนนี้จึงประสบความสำเร็จสูงถ้าเราย้อนไปในอดีตนะคะอาจารย์ถ้าเราย้อนไปในอดีตเราจะพบว่าคนจีนที่เข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเศรษฐีเสือผืนหมอนใบเนี่ยที่เขาโล่สำเภามาอะไรมาด้วยความยากลำบากแล้วเขามาลงหลักปักฐานในบ้านเมืองเราเนี่ยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเป็นเศรษฐีคำตอบคือเขาเป็นคนที่สู้งานไปดูชีวิตประวัติของเจ้าสัวได้เลยค่ะมาจากแบกหามมาจากอะไรนะคะถีบรถเจ๊กเข็นรถเจ๊กนะคะแบกหามนะคะแล้วเขาสามารถที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้โอ้เป็นอะไรที่น่าศึกษามากแต่ในขณะที่ชีวิตของคนไทยเป็นไงคะอาจารย์อยู่ในประเทศชาติที่มีความอุดมสมบูรณ
์
ก็อ้อพร้อมนะคะไม่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติอะไรมากมายนะคะเหมือนกับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยจะ EQ ไม่ค่อยเยอะเพราะถ้า EQ เยอะประเทศเราคงไปเยอะกว่านี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วคนที่มี EQ สูงจะสุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บป่วยเพราะเขาจะคิดบวกสู้นะคะ เห็นไหมคะก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยนะคะแล้วคนกลุ่มนี้เมื่อเวลาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเขาไม่ได้ท้อแท้กับชีวิตแต่เขาสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีๆสำหรับชีวิตของเขาได้นั่นก็คือลักษณะของผู้ที่มี EQ สูงนะคะดิฉันเชื่อว่าแต่ละคนมีหมดค่ะไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อเดี๋ยวจะเป็นซุปเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนมากเกินไปนะคะแต่เราควรจะมีสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเราเองได้เพราะชีวิตเราเนี่ยนะคะกว่าเราจะตายไปจากโลกนี้เนี่ยมันจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะคนที่มีครอบครัวก็อาจจะเจอปัญหาของสามีอาจจะเจอปัญหาของลูกอาจจะเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจอาจจะเจอปัญหานู่นนี่นั่นแต่คนที่มี EQ จะสามารถนำพาชีวิตตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเดิมได้เพราะนั้นก็อยากให้กำลังใจกับทุกคนด้วยค่ะ
ไม่มีก็พัฒนาได้นะ
ใช่ค่ะ
ยังพัฒนาได้นะคะค่ะเหนื่อยอาจารย์จะเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์พักสัก
ครู
่นึงนะคะฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนค่ะ
มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมภาคสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอ าเธอนั้นจะยอม
จะยอม
เธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินและหายไปให้โลกหยุดหมุนไปก่อน
ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในส่วนของประเด็นที่ว่าการนำ AQ ไปปรับใช้ในการทำงาน
ค่ะ
สวัสดีมาค่ะ
ค่ะทีนี้เราได้เรียนรู้ความหมายความสำคัญทฤษฎีไปแล้วแล้วก็ได้ตรวจสอบไปแล้วว่าเราเป็นคนที่มีคุณลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้ในทฤษฎีของ EQ เนี่ยนะคะเราจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างไรนะคะเขาก็บอกไว้ว่าเราควรจะมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจนชี้เห็นว่าภูเขาลูกไหนกันแน่ที่เราจะต้องปีนให้ถึงยอดแปลว่าเวลาที่เรารับงานอะไรมาเนี่ยเราก็พิจารณาความยากความง่ายอย่างเวลาที่เราทำงานนะทุกวันนี้เราก็จะมี KPI ของเราที่ปีตัวชี้ถ้าเป็นงานยากจะได้คะแนนเยอะเห็นไหมคะนี่คือข้อดีเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราเจองานยากๆเนี่ยเราก็ดูซิว่ามันยากมากน้อยขนาดไหนแล้ววิธีที่จะเราจะทำให้เราประสบความสำเร็จในงานนั้นๆที่มีความยากนั้นเนี่ยอ่านโจทย์ตีโจทย์ให้แตกแล้วเราก็จะสามารถนำพาชีวิตการทำงานของเราไปสู่เป้าหมายที่เราจะต้องปีนขึ้นไปให้ได้นะคะประการต่อไปค่ะในองค์กรต่างๆเนี่ยควรจะมีการสร้างแรงจูงใจกำหนดรางวัลที่เป็นการจูงใจให้พนักงานที่ทำงานและบรรลุเป้าหมายเห็นไหมคะว่าเอาทฤษฎีของ EQ มาใช้อย่างเซลล์เนี่ยค่ะที่เขาทำงานแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาก็จะได้คอมมิชชั่นเยอะเขาขายได้เยอะเขาก็จะได้คอมมิชชั่นเยอะหรือแม้แต่กระทั่งการประเมินผลการปฏิบัติงานมันก็จะมาจาก EQ ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเป็นคนที่ทำงานละคนที่ทำงานเก่งนะคะได้คะแนนในระดับสูงๆคนคนนั้นก็ควรจะได้รับผลตอบแทนสูงอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องและคล้องจองกันนะคะแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยในการทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทำงานที่ยากทำงานและประสบความสำเร็จมันจะต้องได้รับรางวัลเสมอไปตรงนี้บางทีในความเป็นมนุษย์เราต้องคิดแบบนี้ด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานยากที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะได้รางวัลตามมาโบนัสเงินพิเศษอะไรตามมาดิฉันมองว่าตรงนั้นเป็นผลพลอยได้แต่อย่างแรกเลยนะคะการที่เรามีความสามารถในการที่จะทำงานยากลำบากได้โดยใช้ AQ เนี่ยสิ่งที่ได้อันดับแรกเลยคือตัวเราดิฉันมองอย่างนั้นนะคะเราสิ่งที่เราจะได้ก็คือความอดทน ความภาคเพียรพยายามนะคะแล้วก็ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพราะถ้าเราใช้ AQ ในการทำงานมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราจะพบเลยว่าปัญหาเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นจะแตกต่างกันเพราะนั้นคนที่มี AQ สูงจะใช้เวลาน้อยแต่คนที่มี AQ ต่ำจะใช้เวลาในการแก้ปัญหายาวนานพอสมควรนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในการทำงานเนี่ยควรจะมีการมอบอำนาจให้ทีมงานนะคะให้ทำงานได้อย่างคล่องตัวอย่าให้ผู้บริหารเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการใช้ EQ ของพนักงานในการทำงานอย่างที่ทำงานเราเนี่ยจะค่อนข้างดีถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเมื่อมอบหมายภาระให้เราทำอะไรเราก็จะเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการงานนั้นได้ด้วยตนเองแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะแก้ด้วยตนเองแต่อะไรที่เราไม่แน่ใจผู้บังคับบัญชาเราเขาก็จะให้คำปรึกษาเราช่วยเหลือเรามันก็จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของบรรยากาศที่ดีในการทำงานเนี่ยค่ะนะคะสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าบรรยากาศมันไม่ดีต่อให้มี EQ สูงบางทีเราก็เหนื่อยอ่ะมันจะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ถ้าบรรยากาศในการทำงานดีนะคะเพื่อนร่วมงานมีอารมณ์ขันมีความสนุกสนานแล้วก็มีการใส่ใจในสุขและทุกข์ของเพื่อนร่วมงานมันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีก็จะทำให้คนทำงานนั้นมีแรงจูงใจมีพลังที่จะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ง่ายนะคะอีกประการสุดท้ายค่ะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอด้วยให้เขามีเครื่องมือนะคะมีตัวช่วยที่จะสามารถทำให้ทำงานยากๆนั้นได้โดยง่ายเพราะนั้นถ้ามันมีตรงนี้เสร็จปุ๊บขวัญและกำลังใจดีมีความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้การใช้ AQ น้อยก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะยังมีเวลาไหมคะได้อีกนิดนึงนะคะที่นี้อันนี้อีกประการหนึ่งข้อนี้อยากพูดมากนะคะอาจารย์คะเขาบอกว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงการกล่าวหาหรือซ้ำเติมกันเองแต่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะคะเพื่อที่จะเอา EQ นั้นมาใช้ในการทำงานใช้กันเยอะๆนะคะเพราะว่ามีประโยชน์แน่นอนค่
ะ
ข้อสุดท้ายนี้นะคะเป็นทั้งตัวเองแล้วก็เป็นทั้งหน่วยงานนะคะที่จะมาร่วมมือช่วยกันนะคะค่ะเวลาอีกนิดนึงนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาค2ปีการศึกษา2556นี้นะคะขอให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนโดยด่วนนะคะหรือว่าถ้าหากอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยที่เมืองทองธานีนะคะก็มาติดต่อได้หรือว่าที่ติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10แห่งนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จิตติมารักนาคมากนะคะที่นำเสนอเรื่องดีๆมีประโยชน์อย่างนี้นะคะมาให้ในรายการนะคะขอขอบคุณคุณธนัทแก้วฉายที่มาควบคุมเสียงจัดเพลงเพราะๆให้เราฟังขอบคุณคุณอภิชาติขมพัฒน์นะคะวันนี้ดิฉันไรมิตาลวงและอาจารย์จิตติมารักนาคต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ